Днеска ще говорим и ще ви разкажа в подробности за Китай. Разбира се, събота вечер, имам го предвид и няма да са някакви натоварващи неща. Ще ви разкажа съвсем последователно какво видях там, какво посетих, какво се случи, има ли бизнес в Китай, интересно ли е в Китай, лъжат ли ни за Китай и много неща, които днеска се чух с такава част от хората от бизнес Купра Душев, с които работим. Всички ти ми казват, навярно ли е това, което го говориш. Много интересно звучало и затова реших, че трябва да го запиша на лайв. Добър вечер на всички, които влизат. Може да ударите по един лайк и да споделите видеото, ако искате да достигне до други хора. Почти се написах книгата. Вече съм на финалната права. Като последната глава е за Китай, тъй като може би това беше... Не може би, ами със сигурност беше най-интересното преживяване до момента в моя живот. Изобщо не очаквах да видя нещата, за които ще ви разкажа днеска, така че сигурен съм, че и на вас ще ви е интересно. Трябва да пия един тайло. Вчера обещах да направя лайф, но не стигнах. Наистина. Явно иди е много. Не очаквах пътя да е над 30 часа. И навръщане е малко по-бавно от наотиване, тъй като въздушните маси се движат наобратно. Така че, нека да започваме. Всички чувате ли ме? Дайте някакъв знак, че ме чувате. Добре. Щом в едната мрежа ме чуват, значи във всичките ме чуват. Така. Ще започнем от там как изобщо се навих да отида, тъй като, както може би знаете, отиването и връщането отнема доста време. И аз обикновено работя. Та реших да отида, защото в нашия край на света постоянно чувам вече от доста предприемачи колко добре се движи икономиката в Китай, колко много перспектива има. И тъй като съм член на една българо-китайска камара, която има възможност да изпраща хора като мен под формата на делегация в чужбина, така се случи, че ме изпратиха с тях в Китай. Тоест поканиха ме да отида и аз реших, че няма да отказвам. Целта на делегацията беше да научим повече за бизнеса и за изкуственият интелект в Китай. И накрая на цялото това преживяване всъщност ме дадоха, аз и тук съм се подготвил, дадоха ми и сертификат, китайски сертификат за завършен курс по изкуствен интелект и в частност за Trade and Industry в България. Тук сме качени цялата делегация на снимка, да ви покажа на всички мрежи. И реално, какво направихме? Тук е моята снимка вече с сертификата. Като съм тръгнал да ви го показвам, да ви го покажа изцяло. Та, какво всъщност се случва? Като отидахме в Китай, посрещнаха ни много топло. Разведоха ни на много места. Днеска ще ви разкажа за всичко, за което се сетя като места. И всъщност научихме много за културата. Аз имах възможността да се запозная с доста хора от Китай и да придобия впечатления от първо лице. Като първото нещо, с което се сблъсках, може би беше най-интересно и което проверих с очите си, видях в Китай колко по-структуриран е живота. Те наистина работят много. Имам приятелка от Китай, близка, с която си комуникирам вече. Днеска ми написа, че работи по 70 часа на седмица. Това е нормално за Китай. Наистина те работят много. Тук сме чували всякакви истории за това как ги малтретират, експлоатират. Нали, няма такова нещо, те просто работят много. Чували сме, че нямат право да пътуват и това не е вярно, тъй като тази приятелка, като се запознах с нея, се взе влака. Ама истински влак, не като нашите българските. И дойде от около 500 км за по-малко от 2 часа с влака. Тъй като влаковите се движат бързо, с над 300 км. Реални над 300 км, може да напиши 320, 340. Вътре наистина, ако сложим една права монетка от вече евро, защото нямаме левчета, ние си прецакахме валутата, всъщност тя ще стои без да се обърне. Не може да видите видеята, където ми стои водата от заре. Водата ми е буквално, е така както я виждаме в шишето и въобще не мърда. Това е така, защото в Китай наистина влаковите са много бързи. Цялата инфраструктура е невероятна. Може би сте гледали вече някакви видеа, където разказвам, но аз такова чудо не бях виждал. Хорих седмица по-рано в Милано. В Китай метрото не е като в Милано. Ако не знаеш английски, няма да се оправиш, но ако имаш някой, т.е. ако не знаеш китайски, няма да се оправиш, но ако имаш някой, който разбира китайски, просто за някакви стотинки може да стигнеш от единия до другия край на 10 милионен град за няколко десетки минути. Та, какво ме удари право като отидах? Първото нещо е невероятна чистота, невероятна подредба, закон, който забранява използването на стари автомобили. Няма стари автомобили. И тъй като бяхме в един сравнително голям град, Нанджинг, т.е. с близо 10 милиона население, се казах, ние сега сме в големия град и може би като отидем в по-малкия град, там ще бъде много зле. И ние хорихме на доста градове. Посетихме, разбира се, и по-големи от Нанджинг, като Шанхай. Хорихме до един град, който се нарича Гуанчжоу. Силно се надявам да съм му казал правилно името, тъй като има два града с подобно име и всъщност един е много близо, другия е много далече. Сега даже ще го проверя, за да не ви объркам. Та, хорихме по разни ферми с зеленчуци, къде ли ни хорихме? И всъщност се оказа, че никъде няма мизерия, нещо, което говорят тук, че го има, никъде няма роби, точковата система, аз лично съм проверил дали я има и няма точкова система в Китай. Казвам ви го, така доста близък човек до мене, който така доста си говорихме с него. Няма това нещо, което го говорят. Да, имат много камери. Да, имат милиарди камери. Най-много камери в света има там. Но всъщност те са за да могат да хванат, ако има някакво престъпление. Престъпността е, според мен, нулева. Тъй като дори вчера бях много изумен. Приятелката ми една батерийка. Купих си батерии. И едната я събравих в хотела. Е такива батерии. Това е нещо, което няма в България. Това е Xiaomi. 20 000 мА. 165 вата. Невероятна пауърбанка. Струваща 25 евро от Китай. Много бързо се зарежда и много бързо зарежда и вашите устройства. И едната остана в Шанхай и аз си казах, окей, не мога да я взема, ще я пратя на нея. След което от хотела ми отговориха, че без деска са изтървали и се изчупили и че предпочитат да ми платят цялата сума пари. И момичето ми каза, тъй като поисках от нея да ми дари къде да я пратят парите. Аз нямам китайска сметка. И тя ми каза, ми не, по-добре не пращайте тия пари, да не ми пращат парите, защото най-вероятно някаква чистачка го е намерила, най-вероятно тя е изтървала банката и най-вероятно тя ще трябва да плати, а тя може би има затруднения с парите. И поради тая причина по-добрият вариант е наистина да не ми праща нищо. Това е ценностната система в Китай. И после ми изпрати снимки от плажа, където ми показа как когато някой става от плажа, и ще се върне, за да покаже, че не си е загубил нещата и не ги е забравил, просто прави един кръг около чантата си. Това ще го кача скоро във Фейсбука си да покажа снимките, които ми пратя. И никой не му пипа багажа, почти като в Европа е. Тоест, вие си ограждате чантата с всичките си вещи, там в едно кръгче, и се тръгвате. И може да се върнете след една седмица и ще си намерите багажа. И това аз ви го гарантирам, защото така работят хората в Китай. След като сега чухте горе-долу ценностната система на хората там, може да си направите аналог с нашата ценностна система, където са бим по гърдите колко сме корави, а пък на края на деня. На края на деня всъщност работата е сега търсих да. Гуанчжоу се казва града. Точно така. Та, хорихме в Гуанчжоу. Не Гуанчжоу, а Гуанчжоу. Тъй като те са два различни града. Единият е по-скоро технически, по-технологичен, другия е по-близо до Шанхай. И хорихме в... Нека да почна хронологично. Първо ни заведоха в един от най-големите заводи в света за фармацевтични продукти. И за health and care, такива здравни продукти. 80 000 декара насаждения. Завода е невероятен. Аз качих доста кадри отвътре, тъй като имах право да снимам, за разлика от някои от заводите, които посетихме, където нямахме право. Това, което искам да споделя е, че след като посетих завода, аз се отказах да работя с хора в България. Говоря за производствата вече. Не защото хората от България нямат нужда от това да имат бизнес партньори, а защото аз не виждам никакъв смисъл. Така или иначе, българина си купува суровината от Китай, машината от Китай, бурканите от Китай и после почва да ма влачи, да ма бави, да някакви неща се случват. Предпочитам да си ги поръчам от някъде от Китай, директно, с проверено качество, чрез българо-китайската камара, която може да им помогне и да се занимавам с това да се опитвам в България да правя бизнес. Тук имам един въпрос от Желен Жечев. Не е ли много странно, когато видиш нещо на живо и то контрастира толкова много с пропагандата? Гледах доста от видеята, всичко изглежда супер. Да. Аз не го очаквах това нещо, Жулен. Наистина, отивайки в Китай, нямах никаква представа къде отивам. Те ми казаха, че ще бъда много изумен. Вашите хората често говорят, как това ще ме впечатли, онова ще ме впечатли, но бях без думи. И всъщност ме удари реалността, когато се прибрах в България, видях истинския контраст. След като сте били в Китай и буквално има част от туалетните, които се вдигат според това, дали сте на по-малка или по-голяма нужда, се вдигат автоматично и се изчистват автоматично и правят всичко автоматично. И се върнете в България и още на първото заведение, в което влезете на първата туалетна, докато вървите към мъжката туалетна, излети един парцал от женската и мине пред вас и се плесне в мивката. И съответно туалетната е мръсна, разбира се. Ви става ясно къде съвръщате и водря културния шок и всъщност виждате колко е с извинение зле нашата мила държавица като структура в момента. Силно се надявам да можем да я съживим. Това не означава, че отида да живея в Китай. Въпреки, че ако имах възможност да постоя още 2-3 месеца, щях. Единствено храната не можах да свикна с нея. Не че е лоша, не че не ядат риба и месо, както ние едем. Просто не мога да свикна на техните подправки. Ако изключим това с храната, нито климата е лош, нито храната е лоша, нито хората, нито нищо. Въпреки, че днеска излязах в моя малък роден град Шумен да се разхождам и си казах, леле, колко е спокойно. Ето няма как да сравним 60 000 град с 10 милиона, но бизнес много има. Освен тая фармацевтична компания, посетихме една компания, която е за security. Произвеждат буквално камери, дронове, системи за сигурност, светофари, автомобили. Не мога да ги изборя цяло, но обикаряхме около 4 часа, нямахме никакво право да снимаме, защото има доста прототипи, които ги показват само на определени хора, до които те решат да дадат достъп. Много ентусиазиран се прибрах, защото аз не бях виждал такова нещо. Това беше най-голямата компания в света за производство на security системи, системи за сигурност. Посетихме и завод за роботи, даже си купих някакви роботи оттам, много са готини. Роботите, има и подводни роботи, има роботи, които ремонтират влакове, има кучета роботи, хуманоидни роботи, много роботи имат хората. Много е напреднала роботиката и това, което наистина ми се случи много интересно е, че навръщане в самолета, може би знаете в подкаст Цвета на душа, в YouTube ми гостува един робот, който се казва Робърт. И седна до мен е един китаец навръщане и си говорим. И той пътуваше за Германия, през Турция се прекачваше. И китаеца от дума на дума, и аз го питам какво ти е, нали, защото той знаеш английски съответно, иначе нямам много шансове да говоря с него. Въпреки, че приятелката ми е китайка, нали, тя не знае английски, е голям етап. Учим и двамата, аз почнах да уча китайски, защото ми е интересно. И си говорим с него и Той ми каза, моето английско име е Робърт. И аз като ми каза Робърт, викам, виж, той един Робърт ми гостува на мен. И му изваждам снимката на робота, както сме в самолета. И той пък вари телефона си, чува някъде там в някакви директори и изважда една ръка на Робърт съответно. То се вижда, че е на Робърт ръката и до него стои този китаец, който се казва Робърт и казва ми, виж, аз произвеждам роботи. И той Робърт е мой прототип от преди 7 години или там 8. Още не съм проверил на 100% дали той е прав, тъй като всичко проверявам в бизнеса, но на пръв поглед, като че ли изглежда да е човек, който се занимава с производство на роботи. Вижте колко е малък света и колко е интересно човек да отиде да види нещата на живо. Освен всички тези неща, видяхме ние реално нищо не видяхме, защото за 20 дена от 13 милиона квадратни километра Китай, 1,4 милиарда население, скромните 20 дена като време, даже нямаше и 20, защото все пак имаме 2-3 дена път с камилина там и насам, то ние няма как да видим всичко. Но това, което видяхме, е достатъчно, за да разбера всъщност колко сме малки. Тук сега има въпрос за екскурзията. Сега колко струва екскурзията? Това е интересен въпрос, много зависи колко харчите. Нали? В Китай е ефтин. Сега ще ви кажа колко би ви струвала, ако никой не ви организира. Може би около 2000 евро ще са ви билетите. И вече ще се плащате нещо от рода на 40-50, зависи какъв е стандарта, нали, на хотел и града. 40-50 евро на вечер, т.е. ако отидете за 10 дни, според мен ви стигате ни, ако няма да мъкнете много подаръци и няма да се разпускате да ходите по разни скъпи ресторанти, защото има ресторанти, където 5-6 хиляди юана ни не стигат. Като в България. Има и такива, където с 200 юана не може да станем 3 човека от масата. Ако не се разпускате, много 5-6 хиляди евро ще ви стигнат за 10 дни. Ако много се отпуснете, според мен може умопомръщителна сума да изхарчите. Така че много зависи как живеете. Моята лична екскурзия със сигурност излезе над 5 евро, въпреки че беше покрита голямата част от камарата. Смисъл самолетните билети, поради това, че сме делегация и сме с покана, бяха покрити от тях спането, храната и даже като отидах, това, което наистина не го очаквах, дадаха ми джобни. Дадаха ми 2500 юана, 2200 сега ще възложа, което е към 400 евро да си харча. И аз със сигурност изхарчих, не съм гледал сметките, защото не се правя сметката, аз съм тръгнал там да си, да, реално на почивка съм и да науча нещо и да разгледам нещо и по бизнес. Може би някъде 5 ми стигнаха за целия период, но не съм си купувал нищо скъпо, деца, вика, няколко батерии, самобраснячка на баща ми, там разни интересни роботчета и такива неща. Не съм се отпускал и само едната вечер хорихме малко по-на скъпичко, така където пушихме пури и пихме уиски, решихме, че ще се глезим. И примерно там изхарчих 2000 юана, което е всъщност е 200 евро. Нали? Не е някаква феноменална сума. Така че не е и толкова скъпо според мен. 100% естествено, ако човек сега реши да купува first class билети и така нататък, може и 100 000 евро да не му стигнат. Но при нормални условия, според мен, човек може да отиде за 10-15 дни в Китай срещу 5-6-7 000 евро и да си изкара добре. Така, това е на този етап. Сега, тук съм си записал някакви неща, които ги писах в книгата, тъй като в книгата ще напиша всичко, което преживях. Почваме от това, че те ми оказаха изключително висока чест и ме поканиха аз да държа реща при завършването. И ми подариха, на цялата група подариха. И на мен, разбира се, ми подариха вратовръзка. Много е готина. Супер съм впечатлен. Много интересна. Мисля, че трябва да си купя жълт костюм за нея. Жълт костюм нямам. Какво ще кажете, не знам. Много е интересна. Изключително впечатлен съм от културата. Затова реших, че ще опитам, тъй като съм възрастен вече, да науча китайски на някакво базово ниво. Сметнал съм, че ще ми трябва около една година, по около 3 часа на ден и съм ги отделил в графика си вече. Защото мисля да работя с хора от Китай, защото смятам, че там има бизнес сериозен и ние от България трябва да учим от тях. Това със сигурност. И мисля всяка година да хоря поне по два пъти до Китай. На този етап, може би второто ми пътуване ще е след 2 месеца, тъй като така се очертаха нещата. Сега не искам да говоря предварително. Доста дълго отлагах да хоря там, защото може би ви знаете тия, които ме следите по-отдавна, че аз 2020 година фалирах заради китайците. Не ми изпратиха стоката и бях доста разочарован от това нещо. Истината е, че човек може да бъде разочарован навсякъде по света и навсякъде по света има мошенници, но не трябва да бъдем, със сигурност не трябва да бъдем негативно настроени, защото това, което видях там на живо, нямаше нищо общо с моето мнение и с тая пропаганда, която върви в Европа. Поканата да отида там е от Милчо Василков, който може би сте виждали, предавания с него. Ние сме говорили за Китай. Те са го канили и в Bloomberg за Китай. Да говори доста дълго време ме увещава, че това ще бъде наистина голяма крачка за мен. Аз не го виждах. И да, това е така. Относно бизнеса, много хора ме питат как да почна. Имаме начин срещу заплащане да проверим всяка една фирма в Китай. Имаме начин чрез българо-китайската камара да работим и те да направят връзка и те да гарантират за това, че стоката ще пристигне и че няма да ни изложат. Имаме много варианти. Там, където ние влязахме, там тия заводи, те не пускат външни хора. Тоест, ако човек реши сам да отиде до Китай и да кацне, дори да отиде до завода, няма шанс това да се случи. Защото завода не стоят да го чакат. Това са големи заводи. Като казвам големи, този има над 1000 продукта, над 18 000 работника и е на много стотин декара разположен. Той просто е феноменално голям. И няма ми как без контакти просто да отидем, да почукаме и да влезем. И затова трябва да имаме някаква връзка. И ние в България сме си изградили много силен контакт. Аз успях да предоговоря всички, които са членове на бизнес клуб Радушев. Бизнес клуба да им плаща таксата към китайската организация, българо-китайската камара, където Десислава е създател на камарата преди 12 години. И вече да имат възможност да ходят с групата всяка година. Казвам да имат възможност. Никой не им я гарантира, защото все пак те одобряват кандидатите, разчекват на от някакви изследвания преди да отидем. Тоест не става просто така, но не е чак толкова сложно. Така че това, което разбрах всъщност и съм си го отбелязал да ви го споделя, е, че нямат социален рейтинг. Това нещо за мен не съществува. Не им забраняват да пътуват. Това също не съществува. Никой не ги следи по камерите. Това също не съществува. От първо лице ви го казвам, тъй като така се случи, че приятелката ми дойде от другия край на Китай да сме заедно. 5-600 км, после се съвърна, никой никъде не е правил проблем. Взе си почивен ден от днеска за утре и тръгна. Така че това са неща, които ги говорят в Европа. Не знам защо се изгражда това мнение при хората в Европа. Другото е за качеството. Много често, много хора, нали, така като пуснах постовите с какви качествени дрехи имат, и почнаха отдолу, ти от ли си, те само буклуци, това ти лъжиш, то от Китай само буклуци. Това, което продават на китайския пазар местния, на нас не го продават. Нали, давам ви пример с китайската батерия на Xiaomi. Тая батерия няма в Европа. Нали, който разбира да ходи да търси 165 вата, 20 000 мА. При това струва 25 евро. Намерете се за 25 евро. Има брандови, които въобще не можем да ги намерим. Самобразначки, там електрически, въобще не можем да ги намерим. И продуктите на местния китайски пазар са много качествени. Аз и тук искам да ви покажа. Момент само. Примерно, мои приятели ми заръчаха да поръчам цигари. Купил съм китайски цигари. Успях да вкарам две кутийки, две стекчета. Купил съм си китайски лекарства, различни. При нас много обичам едни бомбонки, които се казват Кармолис. Купих си алтернативата на Кармолис. Сега не мога да ви ги покажа, защото трябва да ги ровя къде са в стаята. И съм изключително впечатлен колко добре ми действат и са на някаква цена от рода на 1 евро. Тоест цените им са ниски, качеството им е високо. И това е на всичките им стоки. Като казвам всичките им стоки, наистина всичките. Без значение автомобил ли ще се купуват, бомбони ли, месо ли. Всичко, което се предлага, е много, много, много качествено и на много добра цена. Това как се случва? Ми случва се така, че те нямат внос. Те си го произвеждат. Няма неща, които да са по-скъпи в Китай, които да са по-скъпи, отколкото в Европа. Така, за фармацевтичния... за безкешовото плащане. Те казват там, че работим с безкешово плащане. Даже и хора, които свирят по улицата, приемат пари с Alipay. Това е изумително. Тия пари, които ми ги дадаха в брой, беше изключително, след малко ще отговоря на въпроса, беше изключително интересно, дадаха ми пари в брой. И аз отивам сега, искам да си купя нещо с тях. Където и да ги изваря, ги гледат се, но не са виждали пари от месеци. Вземат ги и ми казват, нямаме да ти върнем. И ми пращат пари по Alipay. Примерно имат там 25 юана да ми върнат, 25 юана и Alipay. Те не си ползват валутата в брой. Всичко е дигитализирано, което го прави много бързо и с нула такса. Просто е с нула такса. Сега да отговоря тук на един въпрос. Можете ли да ми кажете от кое от видяното в Китай можем да приложим в България в бизнеса, в ежедневието или като цяло? Много можем да приложим, обаче тук най-големият ни проблем са хората. Ние нямаме тая ценностна система, не сме толкова работливи, нямаме този менталитет. Нали, сега ще ви разкажа още една много интересна история. Ние сме на вечеря в хотела, който е хотел собственост на фармацевтичната компания. Там търговският директор на хотела, т.е. търговският директор на компанията, който е в техния хотел, в техния ресторант, ни покани на бизнес вечеря. И аз попитах преводачката откъде мога да купя клечки за хранене, като на ресторанта, тъй като са много хубави. И тя взе, че отиде да му каже. И той човек, представете си, че вечеря ми с този човек, там говорим за огромна организация, той със сигурност не е единственият директор, един от хиляди директори, или там стотици, десетки, не знам колко са. Ако беше в България, това нямаше да се случи така и вие го знаете, или някъде в Европа, тя каза нещо на този човек, той стана, спря да еде, отиде до кухнята и се върне и донесе един комплект там, клечки за хранене. Аз бях супер впечатлен, защото тяхната култура, това е нормално. В нашата, ако беше Ганя с 10 човека персонал, да има случайно заведение някакво там на ъгъла в града, щеш да изкрещи на сервитьорката, бяга и земени вилици и ги донесе. За да приложим нещата, които правят те в бизнеса, трябва да сме стриктни колкото са те, дисциплинирани и с чисти намерения. Това, което ние го нямаме в България. Просто за съжаление го казвам. Ние нямаме това, което те имат. А те имат страхотна дисциплина и работят наистина много упорито. Аз още като се върнах в България, има удари истината по челото. Тръгнах да пътувам по магистралата. Видях една камара хора, които би трябвало да ремонтират среща след обяд магистралата. Никой не бачкаше. Всички бяха вътре по машините и на климатик си гледаха телефоните. Докато ние работим така, нищо не можем да приложим. Със сигурност не можем, защото той бизнеса се изгражда от хората. Фокуса е хората. Всичко е хората. Така. Така. Добре дошъл. Мерси за интересното преживяване, приятно адаптиране след пътуването. С жълт костюм ще приличаш на украинец. Бъдещето няма да е Китай. Не съм съгласен. Бъдещето изцяло принадлежи на Китай. Мога да се обзаложа. И това не е някакъв анализ с изкуствен интелект. Видях го просто как стоят нещата. Добре, тая година очаквам виза, ще отида до щатите и пак ще говорим. Дали, но не очаквам да видя нещо там. На всеки 5 дена стоят по един небостъргач в Китай. Половин километър сграда я качваш за 50 секунди. Караш под водата. Под магистрала, има магистрала под реката. Няма такава инфраструктура. Така. Да видим какво съм се записал тук. Сега си преглеждам и историите от книгата. Така, някои хора ме питаха технологично колко са напреднали. Истината е, че за мен лично не са много напреднали технологично. Аз очаквах повече. Може би не отидах на правилните места. Да, пълно е с коли, които се движат сами. Пълно е с дигитални неща. Храна идва за 3 минути с безплатна доставка от всякъде. Всичко имат. Стандартът е изключително висок. Ама много висок. Поне от моята гледна точка. Но не мога да кажа, че са чак толкова напреднали. Не използват чак толкова много технологии, според мен. Но все пак аз имам професионално изкривяване и очаквах друго. Но пък имат невероятна производствена мощ, която можем само да им завидим. Не знам дали знаете, че 70% от електромобилите в Китай са произвеждат от Китай и 24% от автомобилите в света са произвеждат от Китай. На 6 минути са произвежда една кола и почти всички автомобили са с китайски части. Тоест, дори да си купите Тесла, вие си купувате пак си купувате китайски автомобил. Така че, дали ще си купувате iPhone, изтребител, ракета, там някакви други уреди, пак си купувате китайски продукти, защото Китай добива над 60% от редкоземните елементи в света и рафинира над 90% от тях. Тоест, не можем да си купим нещо, което да няма китайски чипове вътре, да няма китайски елементи, да няма китайска батерия. Така че просто така са направили нещата, че да нямаме никакъв, абсолютно никакъв шанс да работим без тях. И всъщност, което е най-голям урок, който научаваме, че затварянето на производство е най-големия плюс, който можем да направим. Те се произвеждат всичко и са си самодостатъчни. Друго, което не очаквах, е никой да не говори английски. Дори някой да каже, ей, сега ще извикам някой, дето знае английски, това означава, че вика някой с една машинка, ред ти говори на руски. Не знаят английски и не ги вълнува. Те са 1,4 милиарда, какво ги интересуват някакви са там европейци. И са прави. И всъщност, според мен, сега никой не ми се е смял, според мен те не се смеят на бокуците, които си купуваме от тях. На пръв поглед така изглежда. Аз се почувствах кофти, защото видях хората как живеят и с какво качество на живот. И после знам тук на какви стоки им казват китайски. За съжаление, за мое съжаление, аз не мога да купя толкова качествени неща от тях, защото не ги внасяме. Понеже нашите бизнесмени са фокусирани върху бокуци. Само замърсяваме. И баща ми, нали, съответно ме пита, ако спрат да се развиват 100 години, дали ще ги стигнем? Не. Според мен, из 200 няма да стане. Просто съм много напред. Каня ви всичките, които има желание, може да се присъедини към бизнес клуба до година, когато има следваща такава делегация. Не знам дали ще има места за всички. Тази година имаше места за всички. 30 човека бяхме. Може да дойде да види за какво става дума. Особено тия, които искат да правят бизнес. Аз като се върнах, се промених половината идеи за бизнес и половината неща, които исках да реализирам в България, ще ги реализирам по друг начин. Просто защото човек се променя мисленето на базата на това, което вижда. Друго... Да, това, което може да се вземем е колко са точни. Изключително съм впечатлен. За толкова време нито едно транспортно средство не закъсня. Ама нито едно. Всичко подранява с 10 минути. Защото китайците казват, ако не подраниш 10 минути, се закъснял. Не видях човек, който да не работи. Тоест, всеки един човек, който е на някаква позиция, работи и не се подпира и не се гледа телефона. И това, което можем да се вземем е всъщност да разберем, че ние сме просто един препакетаж в Европа и да почнем да работим в посока да махнем препакетажа и да се фокусираме върху това да създаваме реални неща, които имат реална стойност. Докато работим в посока поредния продукт да го сложим в турбичка и да го продадем за европейски, ние никога няма да пораснем. И ще ви кажа, какво ми казаха в единия завод, аз им казах, ще ми направите ли лейбъл на моя продукт, и те казаха, не, ние произвеждаме само наши. Защо? Ами защото те искат добавената стойност да е при тях. Докато ние си изнасяме лавандулата, розовото масло и всичките хубави качествени продукти, нерафинирани, непреработени, така да го нарека, ние се даваме златото без пари. Трябва да се хванат българските предприемачи, имаме такива за щастие, но са малко, и да се хванат здраво, и да направят заводи, които наистина да ползват суровината, за да затворят всъщност този кръг. Така, имате ли някакви въпроси, сега ще прегледам. Тук няма повече, тук няма повече. Ами доста хора сме, обаче, може би тези хората са изморени, аз се чудях дълго дали да вляза събота, но тъй като вчера бях болен, трудно е с адаптацията наистина. Четах в интернет, че за 5 часа разлика са трябвало 5 дена да минат. Надявам се вече утре 5 ден или в други ден всъщност е. Утре вече да съм по-добре. Добре, благодаря ви много. Радвам се, че успях да вляза на живо, макар и за 30-40 минути. Това са общо взето първите ми впечатления. Много съм разписал, много съм видял, ние почти не спахме. Лично аз се върнах с средно за 10 дена, имах 4 часа сън на ден, но съм много доволен, защото направих доста интересни познанства там, видях неща, които ми отвориха съзнанието. И най-важното нещо, мога да помогна на различни хора, с които работя в момента в тая посока, тъй като много хора от България търсят пазари, много хора от България искат да внесат нещо, но не знаят как и много често се набутват така, както аз се набутах преди години. Тук има някакъв въпрос да кажа нещо за изкуствения интелект. Изкуственият интелект е на всяка един и също. Разликата е, че Китай имат най-голямата база данни, върху която да работят, и всичките им камери са толкова добре направени, че абсолютно пили не може да прехвъркне без да видят. На много високо ниво има изкуственият интелект. Ние имахме лекции за разпознаване на образи с един професор от университета. Изключително интересни лекции. И да, повечето бяха на базово ниво, но тази конкретно, която беше, тя беше, те са 3 часове. Уникално. Просто уникално са създали алгоритми и са ги интегрирали един с друг, за да разпознават, имат система. Като това, което научих ново там, беше, че имат система, която разпознава хората само по разстоянието на очите. Тоест, не се налага да те виждат. Ако ви са скрити е така, пак ще ви разпознай, нали, което е много интересно как го правят. И технологично са много напреднали. За изкуствения интелект не мога да кажа, ама за хардуера просто нямаме шансове да ги достигнем. Така. Уникални ли ще са продуктите, които възнамеряваш да внасяш? Възможно ли е стоките, които си харесвал за бизнеса, да са вече в Европа? Китайците са на всички пристанища в Европа. Да, уникални ще са продуктите. Единият продукт, за който ще взема ексклюзивни права за Европа, може и да не взема, нали? Сега работим по въпроса, е продукт за младост. Женски еликсир за младост. Единия е кафе с билки. Такова също нямаме. И те са всъщност на този големия бранд, за който ви говоря. Дали ще стане, не знам. Не съм внасял от Китай. Сигурно ще е трънлив и дълъг път. Сигурно ще е интересно преживяване. Дали ги има в Европа? Що да ги няма? То това, че нещо го има, не означава, че ние не можем да го внесем. И то не може да бъде подобрено и не може да бъде продадено. Той и електромобили има в момента, но ако ви започнете да произвеждате добри електромобили, може да ги продадете. Така че той бизнеса не изисква да сте най-уникалния, просто изисква качество на на работа. Добро обслужване, добър продукт и ако може добра цена. Кой град в Китай ми е направил най-силно впечатление? Оу, всичките. Не можах да посетя място, което да не ме впечатли. Естествено, Шанхай от към инфраструктура. Шанхай е с неговите почти 30 милиона население. Умопомрачаващо огромен. Нанджинг ми хареса много. Той е столица, стара столица на Китай. Като цяло, не хорих ми някъде, където да не ми хареса. Така да го нарека. Бих искал да обиколя целия Китай и може би ще го направя след някой друга година. Ще отида там за 6 месеца, да речем. Или за... Не знам дали ще ми дадат толкова време, защото има ограничения за европейците. Сега, колко са метата на стоките? Заедно нещата, които се внасят, ако са единични бройки, не са дължимето. Примерно, ако имаш само една кутия цигари, няма проблем. Ако имаш две, има проблем. Аз затова помолих един приятел да носи втората. Всичките продукти ги изварих от кутийките, за да не ме накарат да плащам мето. Ако говорим за единични стоки. Тоест, всичко, което е в кутия, сега това ми е подарък от университета и затова го оставих. Това беше единственото, което остана в кутията. Всичко другото го изварих, за да не ме накарат да си платя мето, че съм си купил нещо. Защото аз не го взимам с цел търговия, ами съм си го купил за лично ползване. Може би щях да си купя много неща още, но стигнах до максималния брой килограми и реших, че няма да плащам 300 евро, за да нося някакви стоки, които не ми трябват. Купих си всевъзможни неща, които на мен лично ми носят голямо удоволствие. Купих си един невероятен пумпал медиен, купих си робот, както ви казах, и много интересно куче робот, което е като танк и се дига нагоре. Купих си разни джаджи, като е тая батерия, някакви други електроники, нали съм такъв дигитален тип. И мен тия неща ми харесват. Та си купих всякакви дигитални джаджи, които намерих там. И общо взето в това си направих удоволствието. И малко дрехи, които не знам за какво са ми, просто си купих, защото изглеждаха интересно. За да имам. Така. Я да видим, има ли някакви други въпроси. Тук не. А, тук. Така. Нямаме други въпроси. Няма да видим Фейсбука, може пък някой да се е появил там. Тук е един господин, Метин Моли. Да, прибрах се и ние с вас се чуваме вече от 3 месеца. Хубаво е да се чуем. Ще ви пиша малко по-късно и ще се опитам да ви оцеля. Така. Ако сте още на линия. Добре, това е от мене. Много ви благодаря за всичко. Надявам се да ви е било интересно. Утре ще вляза по някой време. Още ли не сте оправили коментарите? Коментари ни оправям. Не знам за какво става дума. Тук се опитва да ми се апгрейдни телефона. Така. Коментарите да излезат на български. Да. За YouTube ли говорим? Може би трябва да ги оправя, да. Не съм си влизал да ги настроявам. Това е от мене. Виждам, че така, може би повечето от вас искат да си лягат или да ходят на дискотека, кой както живее. Пожелавам ви лека вечер, успех на всички, ще се видим скоро и до нови срещи, приятели!